Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander.
Med drabet på en ung kvinde natten til søndag i Hvidovre er der i alt 6 uopklarede kvindedrab inden for det sidste halvandet år i København.
Drabstedet Bymuren 23 ligger mindre end 1 km fra det sted i Mågeparken, hvor en anden ung pige blev fundet dræbt i december 1989.
I forrige afsnit hørte vi, hvordan politiet er gået mere eller mindre i stå i efterforskningen, til stor frustration for Rikkes efterladte og beboerne i bymuren. Politiet har dog kun et enkelt spor, som med sikkerhed kan fælde gerningsmanden. Et blodet fingeraftryk, som mere eller mindre er udtværet, så det er desværre meget vanskeligt at arbejde med. Som tidligere nævnt, så bliver dette aftryk en afgørende faktor i denne her sag. Derfor synes jeg også, I skal have en hurtig forklaring på, hvad et fingeraftryk egentlig består af, og hvordan politiet bruger det i deres arbejde. Du lytter til tredje afsnit af Kvindemordene i Avedøre. Et fingeraftryk dannes før fødslen, mens vi stadig er fostre. Det dannes på grund af et stort væsketryk i moderens mave, som spilder fosterets hud ud. Når trykket senere falder, trækker huden sig sammen som en ballon, der mister luft. Derved fremkommer de helt unikke mønstre, vi har på vores fingre. Nemlig de små streger, som man kan se med det blotte øje. De kaldes papillarlinjer. De har groft sagt 2 måder at slutte på. Enten løber de sammen, eller også så ender de blindt. Det er endelserne og sammenløbene, der er de enestående detaljer. Det vil sige mønstre, som tilsammen gør, at kun ejermandens fingeraftryk ser sådan ud. Hver fingers overflade består af buer, skygger og vivler. 2 mennesker kan godt have 1 detalje til fælles. Men det er nærmest usandsynligt, at de har flere end højst 2 fællestræk. Matematiske udregninger viser, at højst 1 million mennesker på jorden deler 2 detaljer på en af deres fingre. Har man til gengæld et perfekt afsat aftryk, kan man fastlægge ca. 200 detaljer. Men har man blot 10, er det alligevel nok til, at man med 100% sikkerhed kan fastslå, at kun 1 finger på hele jorden ser præcis sådan ud. For aftrykket i Rikkes lejlighed kan man kun finde 2 detaljer, der med sikkerhed kan bruges, og yderligere 1 detalje, der er knap så god. Aftrykket er så dårligt, at man heller ikke kan sige, hvilken finger eller hvilken hånd det er afsat med. Det svarer faktisk lidt til at skulle lægge et puslespil på 100 brikker, men man har kun 3. I ugerne efter drabet tjekker CFI tusindvis af fingeraftryk og sammenligner dem med det fra gerningsstedet. Det strømmer ind med forespørgsler på mistænkte, ikke kun fra Hvidovre og Avedøre, men for politiet over hele landet i den stærkt omtalte drabsag. Hver gang der kommer et nyt navn, skal samtlige vedkommendes 10 fingeraftryk vurderes, fordi man som sagt ikke ved, hvilken finger gerningsmanden har brugt. Så teknikerne forsøger at rekonstruere, hvilken finger det med størst sandsynlighed kan være. Vi er nået til juli 1991. Efter en måneds resultatløs efterforskning, beslutter politiet at sætte Danmarks historiens største fingeraftryksjagt i gang. Hvidovre Politi satser nu 100% på teorien om, at morderen er lokalt kendt. Derfor vil man have aftryk af alle mænd mellem 15 og 45, der bor i omkring Avedøre stationsby. Det er et meget omfattende og moralsk komplekst initiativ.
Det var grænseoverskridende omfattende, og det var også noget, der var store overvejelser omkring, fordi kan man det og så videre, fordi det... Det er jo, som du siger, der var jo rent faktisk afsat et fingeraftryk på badeværelset fra gerningsmanden. Og man vidste jo, at gerningsmanden det var, fordi det var et fingeraftryk, der var afsat i blod, som kom fra Rikke. Og derfor var der ikke så meget tvivl om, hvem der havde sat det fingeraftryk. Det kunne kun være, groft sagt, 1 mand. Og det var et temmelig dårligt fingeraftryk, fordi det er jo sådan noget blod, det bliver jo smattet ud, når man sådan trykker fingeren ind mod en genstand, som der var tale om her, derfor var det rigtig svært at arbejde med, og rigtig svært at få tyde detaljerne i. Og det var det, der var udfordringen. Samtidig med, at når man tager fingeraftryk af folk, jamen så får man altså ikke lige det yderste af spidserne med, og når man lige rører ved noget, så kan det altså godt være så yderligt fingeraftrykket, så man måske ikke bare lige kan finde det i politiets register bagefter. Det var det, der var problemet her. Og til sidst så bliver man enige om, jamen så må vi ud og have fingeraftryk på Gud og hver mand. Også for, det er jo så også fordi, at Ydre Stationsby er, som det er, at det er den her by i byen, som ligesom er omkranset af høj beboelse i 4 etager, og så ellers rækkehus inde i midten rundt omkring. Og i langt hen ad vejen, så dem, der kommer i Ydre Stationsby, det er jo folk, der har et ærne der, typisk fordi de bor der eller besøger nogen. Det er ikke sådan et sted, man lige kommer, fordi man kommer ikke igennem Ydre Stationsby for at komme nogen steder hen. Man kommer der egentlig kun, fordi hvis man har et ærne. Og derfor var der en formodning om, at chancen for, at gerningsmanden skulle finde sin nærområde der, eller i hvert fald have tilknytning til, den sandsynlighed var jo rigtig stor. Og derfor gik man så også i krig med at tage fingeraftryk på alle mænd i Ydre Stationsby, plus alle mulige andre mænd, som af alle mulige årsager kunne være relevante. Men alene i Ydre Stationsby, der rundede vi, så vidt jeg husker, 5.000 mænd, som skulle op og have taget fingeraftryk. Det var virkelig, virkelig omfattende.
Politiet låner et beboerforeningslokale i stationsbyen og rykker efterforskningen derud. Via statens CPR-register får politiet adgang til navne på alle 15-45-årige mænd, der boede i nabolaget. Vi tæller i alt 2.912 personer. De bliver alle kaldt til afhøring. 100 per dag. Alle bliver bedt om at afgive fingeraftryk. Alle, bortset fra ganske få, siger ja. Der er 6-8 mænd, der nægter at give deres fingeraftryk. Alle af principielle årsager. De forklarer, at de ikke bryder sig om, at politiet vil undersøge alle mænd i området. De mener, at politiet på den måde mistænkeliggør en hel bydel. Disse mænd bliver selvfølgelig efterforsket ekstra grundigt, men de har alle sammen et alibi.
Det er jo, man kan jo ikke, der er jo nogle regler i retsplejeloven for, hvornår man kan tage fingeraftryk af folk, og hvis man i virkeligheden ikke er mistænkt for noget som helst, så er grundlaget jo sådan pludselig lidt svært. Så man er afhængig af, at folk de er indvillige. Der er selvfølgelig en del mennesker, man har fingeraftryk på, fordi man har dem fra anden forbindelse, fordi de har lavet noget andet i forvejen. Men selv de måtte vi jo kigge på igen, fordi vi skulle lige have lidt mere af fingrene, end vi ellers havde i registret i forvejen måske. Så det var virkelig tungt arbejde. Og der var kolleger ude i stationsbyen. De blev induceret i et lokale, som boligforeningen stillede til rådighed dernede i måneder, hvor folk blev tilsagt, for at det skulle være nemt for folk lynhurtigt at komme hen og lige få taget det fingeraftryk der. Og der kan man så sige, næsten alle almindeligt tænkende mennesker, de tænker jo, jamen alle går og kigger på alle og skuler til hinanden, og det bryder man sig jo ikke om, hvis man ved, man ikke har gjort noget. Så heldigvis er langt de fleste jo interesseret i at komme hen og sige, her, I kan tage mine fingeraftryk lige så meget, I har lyst til. Jeg vil bare gerne have at vide, at det ikke er mig, så alle kan sige, at de har tiltro til mig igen. Og det gjorde langt de fleste, men der vil jo altid være nogle enkelte, som er principielle årsager, og tænker, nej, det vil jeg ikke finde mig i, og jeg kan jo heller ikke lide politiet, så de skal i hvert fald ikke have hjælp for mig, eller hvad det måtte være.
Samtidig med de næsten endeløse afhøringer, så får politiet et tip om en ny potentiel gerningsmand. Vidnet er en 16-årig pige, der bor på ungdomspensionen i stationsbyen. Hun fortæller til politiet, at hun cirka kl. 1 om natten på gerningstidspunktet er ude at gå en tur i området. Hun passerer bagsiden nummer 23. Her mærker hun pludselig, at nogen følger efter hende. Da hun vender sig om, forsøger personen at skjule sig. Hun bliver bange og skynder sig at gå hjem. Men pludselig træder en mand frem fra mørket foran hende. Han er så tæt på hende, at hun kan lugte, at han har drukket spiritus. Manden forsvinder dog hurtigt igen, og den forskrækkede pige går hjem så hurtigt hun kan. Pigen er i stand til at give en meget detaljeret beskrivelse af den person, hun så. Han er nu politiets nye hovedmistænkte for mordet på Rikke. Men det er kun internt i politiet, for politiet vælger ikke at offentliggøre sporet og signalementet med det første. Den 16-årige pige beskriver manden som en bodybuilder-type. Høj og karseklippet, iklædt en kontedragt i farverne sort-hvid, orange og lilla, er mærket Patrick. På fødderne har han hvide kondisko. Især kondiskoene er interessante, fordi politiet, som I husker, har fundet et aftryk fra en kondisko på Rikkes blodige lagen. Men desværre, sporet ender blindt, og sagen går igen i stå. De meget omfattende afhøringer af de mange mænd i Avedøre har sået en del utryghed i området. Flere advarer deres døtre om at ikke at færdes ude efter mørkets frembrud, og der snakkes i krogene om, hvem i nabolaget det måtte kan være, der har begået den her forfærdelige gerning. Det må jo være en fra stationsbyen, når politiet går så voldsomt til værks.
Jamen, det påvirker selvfølgelig i lokalområdet, at man også fordi at folk jo langt hen ad vejen, mange havde jo også den opfattelse, det må da være en lokal og så videre, og snakken går, og ja, der er jo altid nogen, der ikke lige ligner alle mulige andre, og som nogen tænker, men han er også mærkelig ham der, eller der har været nogle hændelser, som gør, at man måske får en eller anden i tankerne. Og folk snakker jo, og så bliver der sendt rygter i omløb, og det er rigtig ubehageligt for rigtig mange mennesker, også uskyldige mennesker i virkeligheden. Men samtidig har vi jo det der usikkerhed eller utryghedsmoment, at det er vel bare sådan, at specielt kvinder oven på sådan nogle sager der, selvfølgelig er utrygge og ved ikke rigtig, hvad vej de skal gå hjem, og hvor sent de kan komme hjem, og alle de her ting. Når man ved, at et eller andet sted mellem 1 og 3 drabsmænd er på fri fod, som har huseret det her område. Selvfølgelig påvirker det et lokalområde, det gør det.
Da efterforskningen i næsten 4 måneder efter drabet står nærmest stille, beslutter politiet sig at gå til offentligheden. De vælger en metode, der ikke ligefrem er populær hos aviserne, og slet ikke TV2, som på det her tidspunkt kun er få år gammel og kæmper hårdt om seerne med mastodonten Danmarks Radio. Politiet giver kun historien om manden med træningsdragten til Danmarks Radios kriminalmagasin Uopklaret. Programmet specialiserer sig i meget omfattende rekonstruktioner, lavet med flere kameraer, nærmest som en spillefilm. Politiet mener, at en sådan rekonstruktion på tv foran en million seere er den helt optimale måde at få efterlysningen ud på. Og interessen vil være væsentligt mindre i befolkningen, hvis sporet allerede er blevet beskrevet i aviserne før udsendelsen. Politiet har sandsynligvis også imødekommet et ønske fra Danmarks Radio, som næppe ville sætte et helt program af til drabet af Avedøre, hvis der ikke var noget nyt at fortælle. Politiet får lavet en underhåndsaftale med Uopklarets redaktør og vært, Søren Kaster. De ved, at formiddagsaviserne Ekstrabladet og BT og hvad det nu ellers hedder, vil være til stede i Avedøre under optagelserne, som er lidt svære at holde hemmelige, når der kommer så mange fra en tv-station. Problemet er at finde en metode, så aviserne ikke ser optagelserne af rekonstruktionerne med pigen og manden i træningsdragten. Politiet og DR må simpelthen snyde aviserne med en simpel, men smart plan. Den 27. september ruller Danmarks Radios store kameravogne ind i stationsbyen og stiller op med lamper og statister på bagsiden af bymuren nummer 23. Og ganske rigtigt, så kommer der journalister og fotografer fra alle aviser for at følge med i optagelserne og måske få en historie, de kan bringe, før programmet vises. Men de ser intet nyt. Kun rekonstruktioner af de vidneudsagn, man allerede kender i forvejen. Blandt andet drengen, der går en tur med sin hund og opdager Rikke op i lejligheden. 3 timer efter pakker Danmarks Radio sammen og kører hjem. Sådan ser det i hvert fald ud. Det hele var planlagt. DR siger farvel til politifolkene, så ingen kan være i tvivl om, at de er færdige med rekonstruktionen. Men i virkeligheden kører filmholdet bare ud af bebyggelsen og stopper bilerne lidt derfra og giver sig til at vente. De venter på, at journalisterne fra de forskellige dagblade er kørt igen. Lige så snart journalisterne er væk, kører filmholdet tilbage og stiller alt udstyr op igen og rekonstruerer historien om manden med træningsdragten. Det lykkes dem at holde det hemmeligt helt indtil Uopklaret bliver sendt næsten 2 uger senere. I udsendelsen offentliggør politiet for første gang morderens scoreaftryk, der sad på Rikkes lagen. Teknikerne har fundet ud af, at det kan stamme fra 2 mærker kondisko. High Touch eller Oceania. Begge mærker har nemlig 1 soltyper. Der er dog solgt 23.200 par af disse 2 typer i Danmark. Så det bliver ikke let at finde frem til det rigtige. Politiet indkøber dagen efter en Patrick-dragt og kondisko af de 2 mærker og offentliggør billederne i pressen. Men politiet hører desværre ikke fra andre vidner, som har set noget til bodybuilderen. Det er åbenbart kun den 16-årige pige, der har set manden på stierne. Sporet ender blindt. Enkelte politifolk, som jeg har snakket med, betvivler i dag, om pigen i virkeligheden taler sandt. Noget tyder på, at manden i træningsdragten vist kun fandtes i hendes fantasi. Pigen er sidenhen blevet taget i at fortælle adskillige løgnhistorier om sin rolle på drabstidspunktet til de lokale i stationsbyen. Politiet får til gengæld over 400 henvendelser i dagene efter tv-programmet. Der er rigtig meget mere at arbejde med. Men det afgørende tip ligger desværre ikke i den bunke af henvendelser. Politiet ser nu ingen anden udvej end at udvide antallet af mænd, der skal afhøres og afgive fingeraftryk. Antallet går nu fra 2.912 i stationsbyen til 13.000. Nemlig alle, der på en eller anden måde har haft berøring med området, venner til beboere, tidligere beboere, samt hele Rikkes omgangskreds. Det her er nu ikke blot en sag, som er koncentreret om stationsbyen. Nu er det meste af Hvidovre faktisk involveret. Jeg kan faktisk selv huske, hvordan flere af mine venners fædre og brødre fik taget deres fingeraftryk i forbindelse med politiets omfattende afhøringer. Hvorfor jeg ikke selv blev kontaktet af politiet dengang, er i grunden lidt af et mysterium, da jeg jo rent faktisk var i den aldersgruppe og havde min gang i stationsbyen. Jeg husker også, hvordan vi i min omgangskreds spekulerede i, hvem det måtte kunne være, og om der faktisk var en ægte seriemorder på spil i Hvidovre. Jeg kan også huske, at Silence of the Lambs, film med Anthony Hopkins, lige havde haft premiere samme år, og vi var mange, der havde set den, og det var mit første møde med fænomenet seriemordere. Så selvom sagen var dybt tragisk, så var den også en lille smule spændende for os, der ikke rigtig vidste bedre.
Det er rigtigt, ja. Det blev jo også på et tidspunkt sendt ud i offentligheden omkring det her lidt specielle sæt træningstøj. Men det er jo så også noget, vi ser i sager, at vidner er en mærkelig størrelse, fordi der er lavet masser af studier omkring det også, hvor altså vidners troværdighed. Og det er ikke engang altid, fordi de lyver. Det er simpelthen nogle gange, fordi folk, altså deres fantasi løber af med dem. Og de nogle gange så får de... så begynder folk at deres hukommelse er egentlig lidt udvisket på nogle punkter, og så hører de noget, og så stykker de noget sammen og gætter lidt, og nogen vil også gerne blive grebet lidt af at være interessante, kan man sige. Og derfor så får den lige en tand ekstra, når man skal afgive en forklaring. Og det er utrolig svært som efterforsker at få skrællet de der lag af, som man får den rigtige vidneforklaring, og kun det. Det har jeg selv været ude for nogle helt utrolige eksempler på, hvordan rent faktisk fantasien er løbet af med nogle mennesker, og der er også nogle mennesker, når de først sidder hos politiet og skal afhøres. Politiet er jo grundige. De spørger. Det er helt... Altså, og hvis man faktisk ikke har så meget at sige, man havde egentlig bare en lille oplysning, man ville til politiet med, og så skal man igennem hele den her store afhøringsmølle. Når man så har hørt sig selv sige, det kan jeg ikke huske, eller det ved jeg ikke, eller det har jeg ikke set, når man har sagt det tilpas mange gange, så synes man, det begynder at blive lidt småpinligt, og man kommer til at virke lidt smådum, eller hvad det er, folk fornemmer, ikke? Og så er der nogen, de sidder over for denne her autoritet og tænker, jamen de bliver grebet af situationen simpelthen og tænker, ej, nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige noget, og så gør de så det, uanset om de har oplevet noget eller ej, fordi det er for pinligt. Og så får man de der falske oplysninger, og så løber politiet efter det i uger eller måneder, og det er jo rent gift for en efterforskning. Plus at man måske kaster det ud i offentligheden, at man nu har hørt sådan og sådan, og så er der endnu flere mennesker, der løber i den gale retning. Det er virkelig skidt.
Vi er nu nået frem til den 27. november. Det er nu 5,5 måneder efter drabet. CFI har netop rundet kontroltjek af fingeraftryk nummer 10.000. Alle resultater er stadig negative. Der er ikke noget match. Vi når så frem til februar 1992. Nu er der 12.000 sæt fingeraftryk, der er blevet undersøgt af CFI. En ung kvindelig studerende bliver dræbt i et cykelskur foran sit kollegie i Odense. Det er et bestialsk knivdrab, som minder om drabet på Rikke i Avedøre. Odense Politi anholder 2 uger senere en 25-årig mand, der tilstår drabet i cykelskuret. Hans fingeraftryk bliver selvfølgelig sammenlignet med det fra Rikkes lejlighed, men der er desværre stadig ikke noget match. Selvom mediernes tidligere så store interesse for drabet i Avedøre daler betydeligt, så har Avedøre stationsbys ry og omdømme lidt alvorlig skade. Folk føler sig stadig utrygge, og det bliver sværere og sværere at tiltrække nye ressourcestærke beboere til området. Det er på det her tidspunkt ikke rigtig ligefrem en bydel, man ønsker at flytte til. Der er nu gået cirka 1 år efter drabet, og status er, der er intet mordvåben, intet oplagt motiv, og frem for alt, der er ingen gerningsmand. Man har kun det udtværede fingeraftryk og en bydel, som er præget af store sociale udfordringer og til tider en lurende utryghed. Politiet vælger at gå til offentligheden igen. Denne gang med oplysninger om de 9 små knivstik, der er sat på Rikkes hals. Det giver igen lidt omtale, men stadig ingen gode tip og intet match. Frustrationen stiger, både hos politiet og de pårørende, men også hos beboerne i bymuren. Inden på politigården i København har CFI nu undersøgt over 17.000 sæt fingeraftryk. Flere politifolk, heriblandt en kriminalassistent ved navn Christian Rockær, tager sig tit, der er tid til det, aftrykket fra Rikkes lejlighed frem og arbejder videre med det. Oftest er det om natten, når der er stille i afdelingen. Nogle gange sidder jeg bare og kigger på det i flere minutter. Jeg har forstørret det op og lader kopien ligge foran mig på bordet, så jeg hele tiden får øje på den. Man kan faktisk på den måde komme til at kende et fingeraftryk bedre og bedre, og dermed regne ud, hvordan de detaljer, der ikke er afsat på dørkarmen, egentlig ser ud. Jeg har med årene i CFI lært, at der oftest er nogle fælles træk i, hvordan linjerne bevæger sig. Så med tiden har jeg fået en fornemmelse af, hvordan resten kan se ud. Man kan sige det sådan, at jeg begynder at skimte de detaljer, jeg ikke rigtig kunne se før. Og det giver mig en bedre mulighed for at gætte mig kvalificeret frem, så jeg kan tilføje mine bud på detaljer, når jeg beder computeren om at undersøge det. Sådan udtalte Christian Rock her i et interview under efterforskningen, men det blev først offentliggjort senere hen. Christian Rock her har som nævnt kun 3 detaljer på det blodige aftryk. Derfor må han selv tilføje 2 fiktive for at få AFIS til at starte en søgning i det enorme arkiv. Det svarer vel reelt til, at man skal lave et signalement af et ansigt, selvom man kun har set næsen. Der er også et andet problem. Rock her ved ikke, hvilken del af fingeren han skal lede efter. Der er flere af hans kollegaer i CFI, der mener, at Rock her er i gang med et næsten umuligt projekt. Det er han også. Han arbejder utrætteligt, men dag efter dag giver resultaterne stadig intet match. Vi er nu fremme i 1992. Det er 1,5 år efter drabet. Efterforskningen står fuldstændig stille. Rikkes familie har nu mere eller mindre opgivet håbet om, at gerningsmanden nogensinde bliver fundet. På nuværende tidspunkt er knap 30.000 sæt fingeraftryk set igennem, og der er stadig intet match. Politiet træffer derfor en beslutning, der vækker opsigt, og ikke mindst giver en del kritik. Efterforskningslederen allierer sig igen med DR-programmet Uopklaret. Denne gang er planen at appellere til den dårlige samvittighed, nogen måtte sidde med, nemlig de mennesker, der er mistanke til, at en af deres bekendte er drabsmanden, men som dækker over vedkommende. Det var netop det, som Sten Ørskov var inde på tidligere, at der som regel altid er nogen, der ved noget, men af en eller anden grund vælger de ikke at stå frem. Politiet vælger simpelthen at offentliggøre fotografier af Rikkes skamferede nøgne lig, halvt siddende, halvt liggende på sengekanten i hendes lejlighed. TV viser også nærbilleder af de knivstik, der sidder i halsen på hende. Politiet er desperate, og det er en klar undtagelse, men en provokation, så folk kan se, hvad det virkeligheden drejer sig om. Et brutalt drab. De håber på, at der er nogen, som ved, hvem drabsmanden er, eller som har en mistanke om det. Søren Kaster får desuden muligheden for at interviewe Rikkes søster Tina til sin udsendelse. Her fortæller hun, hvor hårdt drabet ramt familien og vennerne. Jeg har selv forsøgt at få Rikkes bror eller søster til at medvirke i den her podcast, men ingen af dem havde lyst til at deltage. De meget ubehagelige fotografier får igen en masse borgere til at kontakte politiet i Hvidovre. De får godt 400 henvendelser endnu en gang. Men desværre viser det sig, at det stadig ikke giver noget afgørende skred i opklaringen.
Fra start kaster man jo lidt ud til pressen, som man mener er væsentligt for at komme videre med efterforskningen. Man holder også altid noget tilbage. Og man har det også som regel sådan, at man holder nogle detaljer helt tæt til kroppen, som man kan lægge på bordet over for en eventuel gerningsmand, når det sidste stød skal sættes ind. Fordi man vil jo gerne være sikker på, at gerningsmanden rent faktisk også er den rigtige, når man så sidder der. Og der skulle gerningsmanden så gerne kunne fortælle de sidste detaljer, så vi ikke kommer til at dømme nogen uskyldigt, for den sags skyld. Og det er jo så mærkeligt, at vi har jo igennem historien haft masser af mennesker, der har tilstået drab, de ikke har lavet. Det sker hver gang, man har sådan en sag der, så kommer der et eller andet antal mennesker, som kommer og tilstår det der, af alle mulige årsager. Der er jo mange underlige typer rundt omkring, for at sige det, lige ud af posen. Og der skulle man bare gerne have nogle oplysninger, hvor man kan sige, jamen han kommer og fortæller noget, men det er jo slet ikke det, der foregår. Og der er det bare kunsten at holde den smule tilbage, så en gerningsmand eller en forkert gerningsmand ikke kan komme og tilstå noget, han ikke har gjort, fordi de risikerer jo rent faktisk at blive dømt, hvis de sidder og siger sådan noget. Ikke? Og så er der det i det, at som sagt også, at efterhånden som man jo begynder at have det lidt svært med opklaringsarbejdet, jamen så må man for at holde den i kog og have sagen i medierne igen og igen, så må man give lidt mere, men de er jo sådan indrettet medierne, de gider jo ikke at blive ved at skrive det, de har skrevet. De vil have noget nyt, og så må man fodre dem med en tand mere, end man havde. Og i yderste fald, så kan man komme ret tæt på, at der ikke er ret mange detaljer tilbage til slutspurten, fordi at man har simpelthen måttet... Altså, man kan jo ikke blive ved med at forsvare og sidde inde med oplysninger af hensyn til efterforskningen. Hvis man ikke kommer i mål med efterforskningen, jamen så må man give lidt mere bid for bid, og det er sådan, det er.
De næste 2 år arbejder Hvidovre Politi videre med efterforskningen. Sagen bliver aldrig henlagt, men den ligner desværre mere og mere en, der vil ende i bunken af uopklaret danske drab. På det her tidspunkt er teorierne mange, og seriemorderteorien kommer stadig op at vinde, når drabet en sjælden gang bliver omtalt i pressen. Du har lyttet til podcasten True Story. 4. og sidste afsnit af Kvindemorden i Avedøre vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten i iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv nogle stjerner eller en anmeldelse inde på iTunes. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.